Papa Benedikti 16 mbrini në Sydney nesër për qafimi i parë me 30 ditës botërore të rinisë. Atmosfera pritjes së popujt të madh të ditës botërore të rinisë po i afrohet kulmit. Tani atishet Josef Ratzinger kalon natën e parë në Sydney në selinë e kryepeshkvis, ku arriti disa orë më parë pasi u largua nga selia e kënthes Stady Center pas ditët kaluar prasi mysafir në qendër në Opus Dei.
Nesër, Benedikti 16 do të takohet me autoritetet më të larta të vendit. Më pas do të bëjë një vizitë lutjeje në kapelen përkujtimore të slumës Mary McClop e do të udhëtojë me anije në Sydney 2008 për në molun e Barangaruis Darling Harbour, ku do të pritet nga të rinjt në fest, kulm i kësaj dite botërore të rinisë. Siç na njofton nga Sydney i dërguari radioson Roberto Piermarini.
Cresce la febbre per l'abbraccio di Sydney al Papa.
Në Sydney bëhet gjithnjë më ethshme atmosfera e pritjes për takimin me Papën, i cili pas periudhës së pushimit në Kenfest Center, 50 kilometra larg nga metropolia australian që sot ndodhet në zemër të qytetit në selinë e katedrales së Shën Marisë. Makina me të cilën udhtonte atishejt u përshkua në rrugët e mbushura me njerëz në fest. Një gazetë australiane flet për ngazllim masiv shkaktuar nga praninja e Papës Benediktit 16, ndërsa në për rrugët e qytetit dëgjohet shprehja Super Thursday për të ejten kur Papa do të fillojë vizitën publike me pritjen e të rinjve për ditën botërore të rinisë.
E ja si jetoj atishejt orë të fundit në këngë stadi pran maleve blu, si pas përshkrimit të drejtorit ton atë Federico Lombardit që e shoqëron Benediktin e 16.
Papa ha visto, li hanno portato da vedere gli animali.
Papa si solën për t'i par kafsh tipike australiane. Natyrisht ishin kafsh të vogle që mund t'i shihte nga afër t'i përkdhjelte, si që bëjnë me knesi australianet me miqt për t'i familiarizuar me karakteristikat të veçanta të mjedisit të tyre. Ishte një piton, një klysh, kanguri, një koala, një lloj gjarpri, një papagall, një kokodrill e edhe një iriq, të cilin Papa përgjithi simbolikisht, ndërsa duke parë gjarpin 2 metra të gjatë që quhej Sebastian, atishejt Ratzinger vëreti, po është vërtet i madh. E kureftuan ta merte në krah, u përgjigje se ishte më i sigurt në krah e rojtarit të vet.
E un'altra cosa importante di questa.
Një gjë tjetër më rëndësishme e kësaj dite ishte përshëndetja e Papës me gjithë personelin e sigurimit që shërbeu këtë ditë në qendrën ku pushoi atishejt. Ishte edhe një policist mur, të cilin Papa e bekoi në mënyrë të veçantë. E pastaj u dha edhe një koncert i vogël këtëherë, jo nga profesionist, por nga një grup i Opus Dei që kujdeset për qendrën ku ishte Papa. Atishejt pra është më së kënaqur e shpresoi se gjithçka do të vijojë edhe më mirë kur të arrijmë në qendër tek këtij shtektimi australian.
Ndërkaq Sydney pothuajse i ftoftë i distancuar në fillim, sikur është rrëmbyer nga prania e mira të rinjve që lvizin rrugëve duke valavitur flamujt e tyre kombëtar. Një nga gazetat vendase sot në mëngjes shkruante: Sydney nuk ka parë kurrë një gjë të tillë. As në eshjet më të rëndësishme të futbollit, as përfundimi i lojrave olimpike, e as vizita e mëparshme në një lider i fetar, nuk ka tërhequr kaq shumë njerëz. Në zemër qytetit, këngët e koreve rinore lartohen drejt rrokaqijeve. Vin nga 170 vene, nga Pakistani e nga Kina, nga linja e mesme nga Oqeania. Të rinj meksikan ecin krah për krah me të rinj japonez. Polaket merren vesh me Filipine duke shkëmbyer në një fjalë në gjuhën angleze. E gjuha më e vogël e më e panjohur në këtë babel gjuhësh është padyshim gjuha shqipe. Po nuk duhet harruar se shqiptarët shquhen për njohjen e gjuhëve të huaja. Përfaqësues të shumë gjuhëve, të shumë kulturave, por dhe të shumë feve, janë mbledhur së bashku në këtë ditë botërore të rinisë. Zhurma e heshtja i zënë vendin njëra tjetrës, sepse ka dhe shumë çaste heshtjeje. Në parqet pranë xhirit të detit, qindra të ri luten së bashku, kremtojnë lutjet e mëngjesit ose eukaristin. Vendet më të vizituara janë kapela e slumës australiane Mary McClop dhe katedralja e Sydney, ku është vendosur trupi i lumit Pier Giorgio Frassati.
Pas dite nisi 13 përgatitor i të rinjve të përmbrëmësoret me papën. Të rinjte organizuar në grupe si pas gjuvet po ndjekin katekizmin e barinjve të tyre. Për ta ka filluar edhe festivali i rinis me veprimtari shumë të pasura kulturore, ndërmjet të cilave kujtojmë forumin me kardinalin Schönborn të Vienës mbi krijimin dhe evolucionin, një tryezë e rrumbullaket mbi seksualitetin me teologun Christopher West dhe një diskutim mbi dialogun ndërfetar me nuncin apostolik në Egjipt, Imzot Fitzgerald, me Miftin Patel për islamiket dhe me rabinin Knoll për hebrejt.
Festivali përfshin 450 veprimtari, nërmjet cilave ekspozita, koncerte muzikore e diskutime. Më të njekurat, ato me temë mbi gruan, mbi objektivat e mbi vjeqarit, mbi trafikun e njerëzve dhe mbi kodin Da Vinci. E ndërsa afrohet gjithnjë më shumë takimi i madh i shumë pritur, mbi shtyllat e Hub Bridge projektohen diapozitive me figurën e Benediktit 16 dhe me mesazhe që urojnë mirëseardhjen.
Makina organizative pra funksionon me ritëm të plot, shpërndan ushqime pije freskuse. Dje të rinjtë të ditës botërore të rinis lexuan në celularët e tyre edhe mesazhin që Papa i drejtoi secilit prej tyre. Mik i ri, Zoti e popullit ti presin shumë nga ti, sepse ke në shpirt dhuratën më të lartë e Atit, shpirtin e Jezusit, nënshkruar Papa Benedikti 16.